قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تواڈا کی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دے علاوہ جنہاں نوں تسی پکار دیو جے اللہ تعالیٰ منو کوئی تکلیف پہنچانا چاہن تے کی انہاں دی دتی ہوئی تکلیف نوں اے دور کر سکدے نے، یا اللہ تعالیٰ میرے تے کوئی مہربانی کرنا چاہن تے پھر انہاں دی مہربانی نوں روکن والے اے بن سکدے نے.
قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی نے، بھروسہ کرن والے انہاں تے بھروسہ کر دے.
قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے میری قوم، تسی اپنی جگہ عمل کرو تے میں بھی عمل کر رہا، تسی بڑی چھیتی جان لو گے.
من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم.
کہ کدے تے پھر رسوا کرن والا عذاب آندا ہے جڑا کدی نہیں ٹلن والا.
انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق.
بے شک اسی لوکاں دی ہدایت دے لئی اے کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حق دے نال اتاری.
فمن اہتدا فلنفسہ.
لہذا جڑا شخص ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی لئی حاصل کرے گا.
ومن ضل فانما یضل علیہا.
تے جڑا شخص بے راہ ہوئے گا تے بے شک او دا بے راہ ہونا او دے تے ہی پے گا.
وما انت علیہم بوکیل.
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے اُتے ذمہ دار نہیں ہو.
اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
اللہ تعالیٰ ہی وفات دین دینے جانانو اونا دی موت دے ویلے، تے جنانو موت نہیں آن دی اونا نو سون دے ویلے، پھر او اونا نو روک لین دینے جنان دی موت دا فیصلہ کر چکے ہون دینے، تے دوجیانو ایک مقرر وقت تک رہا کر دیں دینے.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
بے شک ادھے وچ نشانیاں نے انہاں لوکاں دے لئی جڑے غور کر دینے.
ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء.
کی انہاں نے اللہ تعالیٰ نو چھڑ کے دوجیاں نو سفارشی بنا رکھے.
قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اگرچہ او نہ کچھ اختیار رکھتے نے تے نہ کچھ سمجھتے نے.
قل للہ الشفاعت جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ سفارش ساری دی ساری اللہ تعالیٰ دے اختیار وچ، اسمانا تے زمین دی بادشاہی انہاں دی ہے، تے پھر تسی انہاں دے والے پرتائے جاؤ گے.
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ.
تے جدوں کلے اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جاندہ ہے تے انہاں لوکاں دے دل کڑ دینے جیڑے آخرت تے ایمان نہیں رکھتے.
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
تے جدوں انہاں دے علاوہ دوجیاں دا ذکر ہوندا ہے تے اس ویلے اے خوش ہو جاندے۔
قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہ یختلفون۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے اللہ تعالیٰ، اسمانہ تے زمین دے پیدا کرن والے، غیب تے حاضر تے جانن والے، آپ اپنے بندیاں دے درمیان اس چیز دا فیصلہ کرنگے جدیں بچ او اختلاف کر رہے ہیں۔
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔
تے جے ظلم کرن والیاں دے کول او سب کچھ ہوئے جڑا زمین وچ ہے تے او دے برابر ہور وی، تے او قیامت دے دن سخت عذاب تو بچن دے لئی اونوں بدلے وچ دے دین، تے اللہ تعالیٰ دے ولوں انہاں نوں او معاملہ پیش آئے گا جدا انہاں نوں گمان بھی نہیں سی۔
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
تے انہاں دے سامنے آ جانگے انہاں دے برے اعمال، تے او چیز انہاں نوں گھیر لے گی جدا او مذاق اڑاندے سن۔
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
لہذا جدو انسان نو کوئی تکلیف پہنچدی ہے تے او سانو پکاردا ہے، پھر جدو اسی اونو اپنے والو نعمت دے دینے ہاں تے او کہندا ہے کہ اے تے منو میرے علم دی بنیاد تے دتا گیا ہے، بلکہ اے ازمائش ہے مگر انہاں وچوں بہتے نہیں جانتے۔
قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
اینا تو پہلے والے نے بھی اے ہوئی گل کی تھی، تو جو کچھ او کماندے سن یعنی کردے سن او انہ دے کام نہ آیا۔
فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔
لہذا انہاں تے او برائیاں آ پئیاں جڑیاں انہاں نے کمائیاں سن، تے انہاں وچوں جڑے لوگ ظالم نے انہاں دے سامنے بھی انہاں دی کمائی دے نتیجے بڑی چھیتی آن گے، او سانو عاجز کر دین والے نہیں۔
اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔
کی انہاں نو پتہ نہیں کہ بے شک اللہ تعالی جنوں چاہندے نے او دا رزق چوکھا یعنی ودا دیندے نے، تے اوہی اندازے نال دیندے نے۔
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
بے شک ایدے اندر نشانیاں نے انہاں لوکاں دے لئی جڑے ایمان لیان والے نے۔
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے میرے بندیو، جنہوں نے اپنی جان تے زیادتی کیتی ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس نہ ہون، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں نو معاف کر دیں دینے، بے شک او بڑے بخشن والے مہربان نے۔
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔
تے تسی اپنے رب دے وال رجوع کرو تے انہاں دے فرما بردار بن جاؤ اس تو پہلے کہ تواڈے تے عذاب آ جائے، پھر تواڈی کوئی مدد نہ کیتی جائے۔
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔
تے تسی پیروی کرو اپنے رب دی پیجی ہوئی سب تو چنگی کتاب دی اس تو پہلے کہ تواڈے تے اچانک عذاب آ جائے تے تانوں پتہ وی نہ لگے۔
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔
کدھرے کوئی شخص اے کہے کہ افسوس میری اس کوتاہی تے جڑی میں اللہ تعالیٰ دے بارے وچ کیتی تے میں مذاق اڑان والیاں وچ شامل رہا۔
او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔
یا کوئی اے کہے کہ جے اللہ تعالیٰ منو ہدایت کر دیں دے تے میں بھی پرہیزگاراں وچوں ہوندا۔
او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين۔
یا عذاب نو ویکھ کے کوئی شخص اے کہے کہ کاش میں دنیا چ پھر جاواں تے میں نیک بندیاں وچ شامل ہو جاؤں۔
بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔
یقیناً تواڈے کول میریاں آیتاں آئیاں پھر تسی انہاں نو چٹلا دتا تے تکبر کیتا تے تسی کافراں وچ شامل رہے۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت دے دن اونا لوکاں دے منہ کالے ویکھو گے جنہاں نے اللہ تعالیٰ تے جھوٹ بولیا سی۔
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔
کی تکبر تے غرور کرن والےاں دا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوئے گا۔
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
تے جڑے لوگ پرہیزگار نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں کامیابی دے نال نجات دے دین گے تے انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تے نہ او غمگین ہون گے۔
اللہ خالق کل شیء وہو علا کل شیء وکیل۔
اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دے پیدا کرن والے نے تے اوہی ہر چیز دے نگران نے۔
لہو مقالید السماوات والارض۔
اسمانہ تے زمین دیاں کنجیاں انہاں دے کول نے۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔
تے جنہاں لوکاں نے اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں دا انکار کیتا اوہی کاٹے وچ رہن والے نے۔
قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے نادانو کی تسی منو غیر اللہ دی عبادت کرن واسطے کہن دیو۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
البتہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے وال بھی وہی بھیجی جا چکی ہے، جے تسی شرک کیتا تے تہاڈا عمل ضائع ہو جائے گا تے تسی کاٹے وچ رہو گے.
بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین،
بلکہ صرف اللہ تعالی دی عبادت کرو تے شکر کرن والیاں وچوں بنو.
وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
لوکاں نے اللہ تعالیٰ دی قدر اس طرح نہیں کی تھی جس طرح انہاں دی قدر کرن دا حق سی، تے زمین ساری انہاں دی مٹھ وچ ہوئے گی قیامت دے دن، تے سارے اسمان لپیٹے ہوئے ہون گے انہاں دے سجے ہاتھ وچ. او پاک تے برتر نے اس شرک تو جڑا اے لوگ کردے نے.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ.
تے سور پھوکیا جائے گا تے اسمانہ تے زمین وچ جڑے بھی نے سب بے ہوش ہو کے ڈگ پین گے مگر جنوں اللہ تعالیٰ چان گے.
ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ.
پھر دوجی واری پھوکیا جائے گا تے اچانک سارے دے سارے اٹھ کے ویکھن لگ پین گے.
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
تے زمین اپنے پروردگار دے نور نال چمک اٹھے گی تے امال دی کتاب کھول کے رکھ دیتی جائے گی تے پیغمبر تے گواہ حاضر کیتے جان گے تے لوکاں وچ انصاف دے نال فیصلہ کیتا جائے گا تے انہاں تے کوئی ظلم نہیں ہوئے گا.
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
تے ہر شخص نو او دے عمال دا پورا بدلہ دیتا جائے گا تے اللہ تعالیٰ خوب جان دے نے جو کچھ او کر دے سان.
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا.
تے جنہاں لوکاں نے انکار کیتا انہاں نو ٹولیاں دیاں ٹولیاں بنا کے دوزخ وال تکیا جائے گا.
حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ.
ایتھو تک کہ جدوں او اودے کول پہنچن گے تے اودے دروازے کھول دتے جان گے تے اودے محافظ انہاں نوں کہن گے کی تواڈے کول تواڈے لوکاں وچوں کوئی پیغمبر نہیں سن آئے جڑے تانوں تواڈے رب دیاں آیتاں سناندے سن تے تانوں تواڈے اس دن دی ملاقات تو خبردار کردے سن؟ او کہن گے ہاں، لیکن عذاب دا وعدہ منکراں تے پورا ہو کے رہیا.
قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین.
کیا جائے گا کہ جہنم دے بویاں وچ داخل ہو جاؤ، او دے وچ ہمیش رہن دے لئی، لہذا کیا برا ٹھکانا ہے تکبر کرن والیاں دا.
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا.
تے جڑے لوگ اپنے رب تو خبردار رہے او ٹولیاں دا ٹولیاں جنت پر لے جائے جان گے.
حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدین.
اتھوں تک کہ جدوں او اوتھے پہنچن گے تے او دے یعنی جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے تے او دے محافظ انہاں نوں کہن گے تہاڈے تے سلام ہوئے خوش رہو لہذا ایدے وچ داخل ہو جاؤ ہمیش رہن دے لے.
وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین.
او کہن گے کہ شکر اللہ تعالی دا جنہاں نے ساڈے نال اپنا وعدہ سچ کر بہایا تے سانو اس زمین دا وارث بنا دتا اسی جنت وچ جتھے چاہیے قیام کر سکنے لہذا کی چنگا بدلہ عمل کرن والیاں دے لئی.
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ.
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتیاں نو ویکھو گے کہ او عرش دے گرد گھیرا بنائے ہوئے اپنے رب دی حمد تے تسبیح کرتے ہوئے.
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
تے لوکاں دے وچکار سچائی نال فیصلہ کر دیتا جائے گا تے کیا جائے گا ساریاں تعریفاں اللہ تعالیٰ دے لئی نے جڑے سارے جہاناں دے رب نے.